Torban darbe qofa namoonni lama dhukkuba COVID-19 lubbuu dhabanii meeshaan argansuu yookaan akka qilleensa fudhataniif baafachuuf gargaaru ventilator jedhamu lama qabna. Lamaanuu dhibamtoota COVID-19 qabamaadha. Har'a qofa dhibamtoota COVID-19 hospitaala Gudar seenaniiru jedhan qindeessaan gidduu gala yaalii dhibee COVID-19 hospitaala sadarkaa jalqabaa Gudar irra. Dhibamtoota yeroo ammaa yaalirra jiran 17 keessaa 10 kan haala cimaan dhukkubsataa jiran ta'ullee itti dabalanii hubachiisaniiru. Dhukkubsataan COVID-19 yeroo ammaa hospitaalicha keessa yaalii argataa jiran tokko dhukkubsatanii rakkachuurra dursanii of eeggachuu wayyaa jechuun dhaamaniiru. Gama biraan hospitaala rifeeraalaa kan yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti illee 7 darbe qofa lubbuu namoota lama sababii dhukkuba COVID-19 darbuu fi isaan keessaa tokko ogeessa fayyaa ta'uu itti gaafatamaan kutaa yaalii fayyaa hospitaalichaa Dr. Amsaaluu Taakkalaa ibsaniiru. Kanarratti Naakoor Malkaa gabaasa nu erge qaba.
Hospitaala sadarkaa jalqabaa Gudar keessatti yaalii dhibee COVID-19 irratti akka argaman namni himanii fi maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan yeroo ammaa haala irratti argaman ibsanii jiru. Akkaataa itti COVID-19 saaxilaman illee akkasuma raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru namni kun.
Itti gaafa guyyaa 15 kaasee Gudar hospitaala kan jedhamu tanii jaalamaa jiraachuu dhibichi hamaa waan ta'eef manna keenya sunis immoo tarabaarrabee narsoonni tarabaarrabanii. Doktoroonni sarabaarrabanii yeroo ammaa kana yaalii gahaa ta'e kennaa jiru.
Mee COVID-19 akkamiin qabamuu dandeessan?
Waldaa koo dhukkubsate obboleessaa dhorraa kiyyaa. Isaan dhukkubsachiisee hambuu kaasee amma Qiddus Phaawulositti. Inni du'e nafsi amaaru anis awwaalee murtii sadiitti nan kufee achiin kan na fidanii kan dhuunfaa na ciibsanii warri dhuunfaa na marammaraniif bultii tokko na bulchanii rifeeraalaan boona geessanii. Rifeeraalaan boonboo. Marammaree na keessatti argamuusaa arginaa pulaansiidhaan gara hospitaalii iddoo kunoo gootaa maxxalaan silaa kanaa qophaa'e nu keessatti.
Dhukkubsataan COVID-19 kun ergaa namoota biroof dabarsaniin dhibamanii rakkachuurraa dursanii of eeggachuu wayyaa jedhan.
Maal jedhaa Oromoon innaa ibiddi gubuutu warri na argite baqaqqi jedha. Akka kana barumsa machitti rakkinaanis haa ta'u gaariidhaanis haa ta'u dhibeedhaanis haa ta'u barfataan ma jirru kana akka gara fuulduraatti uummanni kun kana laalee. Akkuma biyyattiitti akkuma addunyaattu dhibeen kun akka uummata kanarraa dhaabatu yoo ta'e malee akka amma adeemsa ittiin maramaramee doddoodhaa seenutti baay'ee sodaachisaadha. Maaskii dhaqaaqanii irratti funyaan keessan irratti eeggadha. Harka keessan immoo taa'umsa sadii kan dhiqadha. Deebi'aatiin immoo taa'umsa keessa teessan irratti warraa siqaa taa'a. Jechuudhaan sa'aatiidhaan hordofuudha. Akkasitti otootti adeemamee baheessaan jedha.
Waaqayyo sinaaf ayyisu.
Amiin.
Hospitaala sadarkaa jalqabaa Gudaritti qindeessaan giddugala yaalii dhibee COVID-19 Dr. Naahum Tashoome hanga yeroo gabaasni kun qindaa'ee guyyaa keessaa sa'aatii 9:00 dhibamtoota COVID-19 6 simachuu himan.
Amma sa'aatii kanatti namoota 6 kan simanne jechuudha. Isaan keessallee dhukkubsattoota kiriitikaal ta'anii gara ICU yookiin kunuunsa addaa kan seenan ni jiru jechuudha isaan keessa. Kanaaf amma dhukkubsattoonni ammammatti 6 dhufuu qofa osoo hin taane bilbilaan kominikeet gochaa deemna namoota iddoo garaagaraa waan dhufanii fi dhufuu danda'u jechuudha ammas kana boodallee dhufuu danda'u. Kun maal argisiisa yeroo guyyaa guyyaatti baay'inni dhukkubsata dabalaa deemaa jiraachuu isaatti kan argisiisu. Baay'een namaa yoo kan asiin dhufne illee ni jiru jechuudha. Kan asiin dhufne kan manatti yaalamaa jiran kan teestiin illee yookaan rizaaltiin isaanii ba'uu didee illee hospitaalota garaagaraa dhaabbilee fayyaa garaagaraa jiran illee ni jiru jechuudha. Kanaaf dhukkubsataan baay'ee dabalaa jira. Naa'u jechuudha.
Kan dhibichi immoo tammaate kan sadarkaa yaaddessaa irra jiranis yoo jiraatan ammam ta'a gidduu kana keessuma 7 darbe keessa du'a meeqa kan galmaa'e?
Guyyaa lamaan dura namoota 2 kan lubbuun darbee jechuudha asumas keessatti kutaa kunuunsa addaa keessa warra turanidha. Guyyaa guyyaadhaan egaa istaatisiin dhukkubsattoota keenyaa yookiin haalli sadarkaa isaanii irra jiranii kan fooyyaa adeemuun jira. Kan immoo dhibeen isaatti cimaa deemullee ni jiru. Yeroo ammaa kana dhukkubsattoonni biratti yaalii irra jiran 17 qaqqabanii jechuudha warra arrasee nu wajjiniini. Egaa lakkoofsi kun dhaabbataa miti. Gaafii keessa kan ba'an jiru kan immoo deebi'anii galanillee ni jiru. Ganaa dhufanillee ni jiru jechuudha. Dhaabbataa miti lakkoofsa manatti yaalaa jiru. Kan jalaas du'anillee ni jiru jechuudha. kanaf amma kunuunsa addaa kan argachaa jiran kiritikaal ta'anii jechuudha. Namoota 10 qaqqabanii dubarraa dhufa wajjin maashinii jechuun mekaanikaal veentileetarii irreen ni jira jechuudha. 2 qofaa kan beekamnu al tokkotti maashinii namoota barbaadan namoota 2 qofaadha kan simachuu dandeenya jechuudha. Warraqaan riifariin illee yeroo amma kan hospitaalonni dura riifariitti goonu guutanii namoonni fudhachaa jira jechuudha. Asumatti waan dandeenyuun amma dandeenyu yaalaa jirra malee kanaaf rakkoomsa guyyuma guyyaadhaan yeroo yeroodhaan dabalaa dhuma deemaa jira.
Akka Dr. Naawum jedhanitti erga weerarri vaayirasii koronaa Itoophiyaatti argame hospitaala jalqabaa Gudar keessatti hanga ammaa namoota 326 yaaliin godhamu himan. Namootni dhibee kanaan qabaman lakkoobsaan dabalaa deemaniyyuu dagannoon hawaasa bira jiru itti fufee jira jedhu. Akka of eeggatanis dhaamanii jiru Dr. Naawum.
Egaa ogeeyyiin keenya dhugaa dubbachuuf taanaan sa'aatii 24 guutuu dabareedha wal furaniiti kan isaanii tajaajila kennaa jiranii. Dadhabbii hedduu qaba. Haalli uffannaan uffatamee seenullee addadha. Inni baay'ee ho'a sana keessa kan isaan dhaabbatanii dhukkubsattoota kana tajaajilaa jiran jechuudha. Kun namni tokko sa'aatii 8 guutuu kiipii sana uffatee dhaabbachaa oola. Gaafa achi keessaa dhugaadhaa dafqee baay'ee bakka. Affeelamee baachuun hin danda'ama. Hodhiis irraa kan ka'e jechuudha. Dhamaati jechuudha kan inni qabu. Achi keessatti immoo dhukkubsattoota kana tajaajiluun salphaa miti. Namoota kiritikaal ta'anii of hin dandeenye hedduudha kan isaan as keessa jiran jechuudha. Kan nuyi tajaajilaa jirru. Isaan immoo namni isaan birallee jiraachuu hin danda'u dhukkubsachiistonni jechuudha. Yookiin maatiin dhukkubsataa seenee waan isaan gargaaruu hin dandeenyeef ogeeyyuu huma keenyadha kan isaan as keessatti kunuunsa kennaa fi jiran nyaachisuu hin jira mana fincaanii geessuu hin jira kana bira meedikeeshinii kennuu hin jira warra of dadhabanillee tajaajilli as keessatti kennamaa jiru hedduudha jechuudha. Kana hunda kan gochaa jiru ogeeyyii fayyaa keenyadha. Bardaniin ogeeyyii fayyaa irratti ta'aa jiru yerooma yeroon dabalaa deemaa jira. Hawaasni keenya of eeggannoo dura gochaa ture ammas dara cimseeyootti deemeen alatti rakkoon hedduun jiraachuu danda'a jechuudha ammallee dagannaan. Guddaan akka jiru duras ibsinee ture. Dagannaan kun immoo gara kamitti nu oofaa jira yoo inni ilaalle amma waanuma hawaasa keessatti mul'achaa jiru jechuudha. Of eeggannoon nuyi goon daraan cimaa akka qabu ni dhaamu barbaada.
Jireenyi meeshaa argansuu jalaa gabaabaatti maal fakkaata? Amma mulfaataadha.
Egaa uumamaan namni qilleensa malee jiraachuu hin danda'u yoo beekamaadha kun. Qilleensa baasanii galchuun salphaa namatti fakkaachuu danda'a. Dhukkubni kun inni guddaa sirna argansuu namaa miidha waan ta'eef sirna argansuu gaafa miidhu qilleensa akka barbaanne baasnee galchuun ulfaataa ta'a jechuudha. Gaafa sanaa sadarkaa sanarra ga'an yeroo taanaan maashinii barbaachisa taanaan gara sanatti kan hin deemnu jechuudha. Maaliif yoo ishee argamuu hin danda'anii? Kanaaf maashiniin suni somba nama uumamaan jiru sana bakka bu'iinsa hojjeta jechuudha. Hirni jira jechuun beekamaadha. Egaa nama 2 qofa kan tajaajiluu dandeenyu al tokkotti namoonni hedduun immoo maashinii kana barbaaduu danda'u. Maashiniin isaa baay'ee guddiidha. Argamuu hin danda'u yoo humna hospitaala keenyaatiin ol waan ta'eef akkuma biyyaalessaatti illee hir'inni ni jira. Egaa rakkoonsa baay'ee hammaata ta'uu danda'a jechuudha. Namni maashinii sana hin arganne gara lubbuunsa darbuutti illee deemuu danda'a jechuudha.
Gama biraan hospitaala riifaraala yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti illee 7 darbe qofa lubbuun namoota 2 sababa COVID-19 darbuu fi isaan keessaa tokko ogeessa fayyaa ta'uu itti gaafatamaan kutaa yaalii fayyaa hospitaalichaa Dr. Amsaaluu Taakkala dubbatanii jiru.
Koobidiin qabamee hospitaala keenyatti yaalame 427 ga'eera. Kan har'aa yoo dabalanne 428 tokko amma har'aa poozitiivii hin ta'e. Kana keessa 394 kan fayyanii deemanidha. 25 kan lubbuun isaanii darbedha. 25 kana keessa 2 taafuma keenya tokko ogeessa faarmaasii 7 darbe keessa lubbuun isaanii jalaa dhabe. Tokko hoogganaa olaanaa Wallagga yuunivarsiitii kan turan Wallagga yuunivarsiitii irraa Dr. Irfaan jedhaman yeroo dhiyootti gara Amboo yuunivarsiitiitti kan jijjiiramani. Hojjettoonni fayyaallee baay'een isaanii kan isooma poozitiivii ta'an illee jiru kan baay'ee dhukkubsatan qabamanii fayyan illee jiru. Yeroo ammaa kana hospitaala keenya keessaan koovidiidhaan qabamee ciisaa jiru nama 10 poozitiivii. Namoonni shakkamanii jiran immoo namoonni naannoo nama 15 ta'u. ICU keessa kan jiru dagannaa sanarraa kan ka'e weeviin 2 kun biyya keenyatti illee haala daran cimaa ta'een namarraa namatti darbee biyya hundaa oromootti koominiitii ispiriit amma jedhamutti faca'uu danda'eera. Kanaafuu ammallee of eeggannoo guddaa yoo goone akkuma dura jedhamaa ture kana yeroon harka dhiqachuun suni haguuggii akkasumas godhachuun suni bakkoota namni walitti baataa jiranitti ofii eeggachuun suni beekannoo isaanii itti cimsuu qabu.
Ibsa guyyuu COVID-19 ilaaliin ministeerri fayyaa Institiyuutiin fayyaa hawaasaa Itiyoophiyaa waliin baasaniin kaleessa qofa qorannaa isaa mudaa 108,187 taasifameen namootni 2,163 dhibee kanaan qabamuun isaanii mirkanaa'eeraa jedha. Akka waliigalaatti namootni dhibee kanaan qabaman 2,221,544 ta'anii jiru. Namootni 900 caalan ammoo gara malee dhibamaa jiru jedha ragaan kun. Kaleessa qofa namootni 33 lubbuu dhabuu isaaniis akkasuma ragaan kun ni agarsiisa. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.